Gepler adatlyk radiosu. Gepler'in hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şuni 2020-nji ýylyň 16-njy iýuny hepdeniň seýşenbi güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda Türkmenistanyň keterhanalarynda koronavirusa garşy berki çäreler görülýär. Mardah häkimetler suw joşmasynyň öňüni alyp bilmeýärler. Aşgabat dymyşlygy täpleýär. Bu berki maglumatlary dinläpleriňiz gepleşýümiň etaty bölegini başlamadan odal täzelikler dinlän. Olaryň mazmuny bilen tedi men Gözel Hudaýberdi we tanışýaryn. Ortetin Suudi Amerikan Harvey Dengizçisi Paul Velani İçalıçılıkta Güneyli Tapti Birleşen Ştatların Ortetdeki baş diplomati bu yağdayı adalatın üstünün gülmek diye atlandırdı. Moskvanın şehir Suudi 15. yunda Velani 16 yıl türme tosağlığına hükmetti. Suudi görközülen subutnamaların sırlı mağlumatları öz içine alanlığı şeride koronavirusun eğrimağının önün alma için girdilen çeklendirmeler sebepli dinlenşik yapık kapıların anırsında geçirildi. Şeýle Britaniýanyň, Kanadanyň we Irlandiýanyň raýaty bolan 50 ýaşly Velani 2018-nji ýylyň dekabr aýynda Moskwada tutsak edipdi. 2020-nji ýylyň martynda pandemiýanyň dowamynda ol suw edildi we diplomatik protestini döretdi. Velani özüne ýöňkülen aýplamalary ret edýär. Ol aýplamalary siýasy matlaplar atlandyrdy we suwdun kararynyň şikaýet etjegini jurnalistler aýtdy. Birleşen Ştatlaryň Ortetdäki elçisi John Sullivan Velani çykarylan hökümiň özünde gahyr gazap döredendigini aýtdy we suwdy adalatyň üstünde gülmek diýip atlandyrdy. Ýylçy Welanyň ýeşiniň Birleşen Ştatlaryň hem Ortiýanyň arasyndaky gatnaşyklara zeper ýetirjegini ýygtady. Demirgazyk Kiprde Türkmenistanyň hökümetine garşy miting geçirildi. Protest çykyşyna ýygnanşan türkmenistanlylar prezident Gurbanguly Berdimuhammedow döwlet başyndan çekilmegini talap etdiler. Bu çykyşlar YouTube kanalynda çap boldy. 14-nji iýunda protestçilerin biz Türkmenistanda grajdan uruşy etlemeýäris prezidenti atstawka çykarmaly mazmunly we internet senzurasyny talap edýän plakatlary tutup çıkış edenligini Fergana Runeşri xabar berýär. Şeýle-de protestçiler prezidentin suratynyň ýüzüne faşistik belgisi çekilen portretleri we iň däli diktator ýazgyly plakatlary tutup durupdyr. Soňky bir aý bolan wagtyň dowamında türkmenistanlylaryň daşary ýurtlarda geçiren protest çykyşlarynyň ençemesi boldy. Türkmen hökümetine garşy mitingler Türkiýede, Demirgazyk, Kiprde we Birleşen Ştatlarda geçirildi. Ýewropanyň ençeme ýurdy 3 aýlap saklanan üzmürlüginden soň 15-nji we 16-njy iýunda Ýewropalylar üçin serhetlerini açýar. Germaniýa, Belgiýa, Fransiýa, Gretsiýa we Çekiýa Respublikasy öz serhetlerini ilkinji açýan ýurtlaryň arasynda Awstriýa bolara 16-njy iýunda goşulýar. Ýurtlaryň saýdlaşyklyk hereketi geçen hepde Ýewropa komissiýasynyň Guramanyň agda ýurtlaryna serhetlerini mümkin bolduğundan tiýiz açmagy maslahat bermeginiň ideýany gabat geldi. Serhetleriň açylmagy Ýewropa bileleşiginiň Britaniýanyň we Ýewropanyň wizasyz saýahatçylygy ruhsat berýän Schengen giňişligine girýän beýleki ýurtlaryň raýatlaryna täsir ýetirer. Şol bolakda ýurtlar test synaglaryna we saýahatçylar üçin howpsuzlyk rekomendasiýalaryna degişli dürli düzgünleri ýöredýär. Kontinentiň daşyndaky saýahatçylar bolsa Ýewropa barmak mümkinçiligine henit garaşmaly bolar. Kazakstanyň premier-ministri Askar Mamin saglyk ministriniň koronavirus testiniň pozitiw çykmagyndan soň öz-özüni köpçülükden üzgünleşdirdi. Onuň medpowat wekili Zarina Nurlanowa Maminiň öz işini dowam etdirjekdigini we onuň COVID-19 testiniň negatiw çykanlygyny 14-nji iýunda Facebook arkaly habar berdi. Mamin 12-nji iýunda saglyk ministri Yerlian Birtanow bilen birlikde Günorta Jambyl vilayatyna sapar edip, derman hem wagtsyna öndürýän karhananyň gurulyşynyň düýbüne tutdy. Birtanow 14-nji iýunda koronavirusa testden geçip, onuň netijesi pozitiw çykan soň keterhana ýerleşdirildi. Meniň ähli berk sanitariýa çäreleriniň berza etmegime garamazdan töwekkülçülük mydamy bar diýip Birtanow Facebookda ýazdy we Kazakstanlary bir-birinden distansiýa saklamagy hem sanitariýa çäreleriniň üpçün etmegi çağırdy. Nurlanowa ministrleriniň ikisiniň de saparyň dowamında maskaly bolandygyny aýtdy. Kazakstanda koronavirus bilen keterlenenleriniň sany soňky günlerde çürt kesip köpüldi. Soňky sanlara görä ýurtda COVID-19 bilen tas 19 000 adam hatawalandy, 77 adam yogaldy. Ortetin häkimetleri Sankt-Peterburgda yerleşýän Arktik Akademiýasynyň alymy Valeriya Mitkonyň watan döwnüklügi aýplamasynyň esasında suwda çekdi. Şuňa meňzeş aýplamalaryň esasında derňewler Ortetde alymlaryň ençeme tabawatynda geçirilýär. Mitkonyň aklawçysy Ivan Pavlov 78 ýaşly alymyň fevraldan beri öý tutulugynda saklanýanlygyny we onuň işiniň federal howpsuzlyk gullugy tarapyndan derňelýänligini 15-nji iýunda aýtdy. Mitko sırly maglumatlary Hitaýa bermekde aýplanýar diýip Pavlov aýtdy. Onuň sözlerine görä okutma üçin Hitaýa ýygy-ýygydan barp gelipdir we ýany bilen diňe öz ilmi barlyklaryna hem berýän sabaklaryna degişli maglumatlary alyp baryptyr. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.